Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Όλοι μαζί μιλάμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Δεν πειράζει.
Πάνω.
Τι μιλάτε?
Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα.
Κάναμε εισβολή σε μία εκπομπή ενός συναδέλφου.
Ναι.
Ο οποίος είναι φιλόξενος και δεν μπορούσε να πει όχι.
Κάναμε ντούβρε πονηρή.
Στα στέκια που σου συχνάζεις.
Μ' αρέσει αυτό εμένα. Ταιριάζει με το «Η φιλόξενη μπάντα των FM».
Μάλιστα.
Εγώ ακόμα δεν έχω μιλήσει εν τω μεταξύ.
Λοιπόν, ο Σιδηρής
πριν δεν θα μιλήσει.
Από τη δεκαετία του 60. Ήταν από τις αρχές το κομμάτι με το οποίο αρχίσαμε. Μέσα στην παιδική χοροδία αυτή υπάρχει ένα παιδί που την επόμενη δεκαετία, τη δεκαετία του 70, μπαίνει στο ραδιόφωνο. Η κυρία που κάθεται δίπλα του μπαίνει τη δεκαετία του 80. Ο παρακαθήμενός μου και προηγούμενος συνάδελφος είναι στη δεκαετία του 90 και εγώ το 2002. Πώς ανακαλύψουμε?
Πιάσαμε όλες τις
δεκαετίες. Να σημειώσουμε ότι ο παρακαθήμενος δεκαετία του 50.
Ναι, ακόμα δεν το έχω.
Επίσης,
το έχω, μην ανησυχείς.
Θέλω να μην το χάσουμε αυτό, γιατί είναι, ξέρεις, το όριο υπόθηκε. Ο παρακαθήμενός σου δεν ήταν ποτέ σε χοροδία. Αυτό να διευκρινιστεί, παρακαλώ.
Καλά, εντάξει, ούτε ομιλών.
Ο παρακαθήμενός μου όμως ήταν.
Για να διευκρινίσουμε ποιος ήταν.
Ναι.
Γιατί έχει σημασία.
Αλλά πριν πιάσουμε την ιστορία του Άκη Έβαινη με τη χοροδία, με τις επόμενες δεκαετίες, με τις επιλογές του, θέλω από εσάς τους δύο, από την Έλληνα Διάκο και τον Πάνο Χρυσοστόμου, από μία ιστορία που σας έρχεται με τον Άκη Έβαινη, μία ιστορία που ελπίζω να περνάει από το μικρόφωνο.
με κοιτάει,
ξέρω
δεν
γιατί το λέω. Το πρώτο που σας έρχεται στο νου.
Να πω.
Βέβαια, θα πεις.
Λοιπόν, ηχογραφώ ψάρι. Τελείως ψάρι, 18 χρονών, ηχογραφώ στο
3α. 3α είναι στούντιο εδώ στην ΕΡΤ.
Είναι στούντιο εδώ στην ΕΡΤ. Απέναντι ακριβώς από την πόρτα του 3α είναι το γραφείο του Άκη, ο οποίος είναι τότε εκεί με τον Ηλία Ξινόπουλο. Έχω μπει στο εκφωνητήριο και τρέμω. Και αποφασίζουν και βάζουν ένα στοίχημα αν θα με κάνουν να γελάσω την ώρα που κάνω τις πρόζες. Και ξαφνικά εκεί που μιλάω βλέπω ένα παπούτσι να εξφενδονίζεται και να πέφτει στο ενδιάμεσο τζάμι. Δεν ξέρω αν ήταν του Ηλία ή του Άκη. Πάντως κάποιος από τους δύο μου πέταξε παπούτσι.
Το αποτύπωμα έχει μείνει.
Νομίζω ναι.
Εγώ δύο πράγματα.
Τι νούμερο είναι για να σου πάνε το δικό
μου. Δεν το έχω κρατήσει 40 χρόνια μετά, Άκη μου.
Εγώ δύο πράγματα. Έχω και θα τα έχω πάντα στο μυαλό μου. Το ένα είναι ακροατής του Άκη, εκεί τα μεσημέρια. Ακροατής και από τους, ας μην πω φανατικούς, γιατί εντάξει, θα ακουστεί υπερβολικό, ήμουν όμως. Το δεύτερο, ένα τηλεφώνημα βράδυ καλοκαιριού και ένα μήνυμα επειδή έλειπα στον τηλεφωνητή μου. Κύριε Ξωστόμου, είμαι ο Άκης Έβαινης. Μόλις το λάβετε, αν μπορείτε, επικοινωνήστε μαζί μου. Ήταν η μεγάλη ανατροπή σε αυτό που ξέρουμε και μαθαίναμε και γνωρίζαμε και πολλοί νέοι το λένε ακόμα σήμερα για τα κυκλώματα, για τις, αυτά, για τις παρέες, τις πολύ αυτές και δεν ξέρω τι. Δεν είχαμε συναντηθεί με τον Έβαινη. Κάπου είχε ακούσει, κάποιος του είπε, χρειαζόταν κάποιον για να κάνει μια εκπομπή.
Και τον βρήκε.
Και πήρε τηλέφωνο. Ναι. Αυτό. Και πολλά άλλα βέβαια θυμάμαι, με τα οποία δεν μπορώ να τα πω τώρα, γιατί μου το απαγόρευσε ο Σιδερής.
Όχι κανένα. Ο οποίος τον γνώρισε τον Άκη πολύ εκ των υστέρων. Εγώ λοιπόν στη δεκαετία του 1980, του το έχω πει και του ίδιου κατηδίαν, δεν το έχουμε πει ακόμα ζωντανά έτσι δημόσια. Ο οδηγός από το σχολικό μας άφηνε να ακούμε από, έβαζε στο ραδιόφωνο το στούντιο 344, εδώ σε ποιο στούντιο είμαστε?
Όχι, τότε το στούντιο 344 ήταν εκεί που είναι τώρα η Ερασπόρ.
Μάλιστα. Λοιπόν, και μας άφηνε να ακούμε Δευτέρα με Πέμπτη την εκπομπή του Άκη στις 2 το μεσημέρι, στο δεύτερο πρόγραμμα. Την Παρασκευή είχαμε μία ώρα λιγότερη Και η κασέτα είχε μείνει στο στεροφωνικό δίπλα έτοιμη στο σημείο που είχε σταματήσει την προηγούμενη εβδομάδα, ώστε να σπεύσω όσο γινόταν από τότε, στις 2 παρά που με άφηνε το σχολικό 5-6 τετράγωνα από το σπίτι, ώστε να προλάβω να μπω στο σπίτι να βάλω την κασέτα, μην τυχόν και έχει έρθει από τον Billboard κανένα καινούριο ταινιάκι, κανένα καινούριο τραγούδι και δεν το έχουμε μάθει.
Αυτό σημαίνει κακός προγραμματισμός.
Γιατί?
Διότι θα έπρεπε να είσαι στο σπίτι σου ή στο δρόμο για να την ακούς ολόκληρη.
Έφευγε λόγω
προφέρω. Όταν αλλάζουν οι βάρδες στο σχολείο το πρωί, είσαι πρωινός. Το απόγευμα πηγαίνεις μετά τις 2, φαντάζομαι, δεν θυμάμαι ποια ώρα πηγαίναμε σχολείο.
2.
Στις 2. Οπότε κάπου εκεί χάνανε περισσότερη τη μισή εκπομπή. Αυτό είναι το θέμα.
Λοιπόν, συγγνώμη κύριε συνάδελφε, στο σιδηρί απευθύνομαι. Θέλεις να πάρω την κυρία Διάκου και να φύγουμε, γιατί έχετε φέρει καλεσμένο τον Άκη Έβαινη και έχουμε μονοπολίσει. Μιλάμε εμείς τώρα.
Θέλω να θυμηθούμε κάτι, γιατί τον ρώτησα για τη σχέση του με τους ακροατές και γιατί είπες τότε για μήνυμα στον τηλεφωνητή. Ναι. Δεν υπήρχαν κινητά. Πριν από αρκετό καιρό βρήκα γράμματα που κάθονταν οι άνθρωποι και έγραφαν γράμματα για ένα τραγούδι, Λεβαίως. Για μία αφιέρωση, Λεβαίως. Για ένα... Και έρχονταν, δεν ξέρω με πόση καθυστέρηση εδώ, ο Άκης τα διάβαζε όλα και έβαζε και τα τραγούδια που του ζητούσαν και ανέφερε και τα ονόματα.
Και περνάμε τώρα στο τραγούδι που διάλεξαν από την Ξάνθη ο Γιώργος Καρλάτος, από την Αθήνα η Λίλια Σιόγου και η Αγαπητοπούλου Όλγα από τη Θεσσαλονίκη. Είναι το China Girl με τον David Bowie.
Είναι έτσι, γιατί είναι από την παλιά την κασέτα, έτσι, από εκεί.
Αντιλαμβάνομαι. Ναι.
Δεν ήξερα να γράφει.
Όχι, είναι καλή διευκρινήση για να μην παρεξηγηθεί.
Τι είναι κασέτα, παιδιά, δεν ξέρω. Ναι. Νεότερος
τι είναι, νομίζεις τώρα ξανά.
Τι είναι ραδιόφωνο.
Καλά, αυτό πάμε
εκεί. Και τι είναι ραδιόφωνο.
Ένα μέσο επικοινωνίας που μέσα από αυτό μπορείς να δημιουργείς μια κοινότητα ακροατών, να επικοινωνείς μαζί τους, να τους κάνεις αρκετές προτάσεις σχετικά με το καινούριο ρεπερτόριο, γιατί εκεί είναι το μυστικό. Οι πλατφόρμες δεν μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο που παίζει το ραδιόφωνο και ίσως αυτό είναι που πρέπει να καλλιεργηθεί, κυρίως να ρίξουν βάση στο καινούριο ρεπερτόριο, γιατί οι καλλιτέχνες έχουν ανάγκη από αυτή την επικοινωνία προκειμένου να υπάρξει μια διάχυση του ρεπερτορίου τους.
Πάμε πίσω-πίσω. Υπάρχει κάποια μνήμη από τους Όρνηθες? Από την παιδική χοροδία.
Υπάρχει και
ίσως
είναι αυτή που μου καθόρισε κιόλας, γιατί είχα δύο εξαιρετικούς μουσικοπαιδαγωγούς, τον Στέφανο Βασιλιάδη και τον Μιχάλη Αδάμη. Να πω εδώ, που έχω και στη σημείωσή μου, ότι ο Στέφανος Βασιλιάδης ήταν ένας μεγάλος δάσκαλος χοροδιακής μουσικής Και ήταν από τους ελάχιστους ανθρώπους ο οποίος μπορούσε με ένα γλυκύτατο τρόπο.
Τον
βλέπαμε
εδώ
σαν τον Άγιο Βασίλη. Mm. Ήταν τόσο γλυκός. Αλμπίνος.
Ήταν αλλά στα μουσικά σύνολα τότε, ας πούμε.
Όχι, κυρίως πειραματιζόταν ο Στέφανος.
Μάλιστα.
Αλλά εδώ να διευκρινίσω ότι ήταν αυτός που δημιούργησε το πρώτο μουσικό σχολείο στην Ελλάδα το 1989 στην Παλίνη.
Μάλιστα, μάλιστα.
Μάλιστα. Ένας άλλος που έδινε ιδιαίτερη βάση για την ανάπτυξη της χοροδιακής μουσικής ήταν ο Μιχάλης Αδάμης. Ήταν και αυτός διευθυντής. Ήταν και αυτός που ίδρυσε τη χοροδία.
Αλλά και συνθέτες και οι δύο ήταν στο...
Βέβαια.
Αυτό
βέβαια
που λέμε ελληνική κλασική μουσική.
Βεβαίως. Όμως ήταν δύο μουσικοπαιδαγωγοί και κυρίως ο Στέφανος, όπου μας έκανε και μαθήματα θεωρίας. Σολφές και...
Και πώς βρίσκεσαι εσύ στη χοροδία εκείνη?
Στη χοροδία.
Και στην ηχογράφηση αυτή ειδικά. Στους όρνηθες εννοώ.
Είχα μπει στη χοροδία το 62.
Μάλιστα.
Η πρώτη κατασκήνωση που είχαμε πάει, γιατί οι πρόβες όλες οι μεγάλες τις κάναμε κάθε καλοκαίρι. Την πρώτη την είχαμε κάνει στο Μαραθώνα, τότε που είχε γίνει το Τζάμπορι. Και αμέσως μετά... κάθε χρόνο μέχρι το 1966, γιατί μετά ήρθε η Χούντα, μέχρι το 1966 όλες οι πρόβες, καλοκαίρι, οι εντατικές πρόβες εννοώ, ενώ οι σταδιακές ήταν κάθε Κυριακή σε ένα σχολείο που ήταν στη Θεμιστοκλέου, σε μια αίθουσα εκεί κάναμε τις πρόβες.
Εννοείς στο κέντρο της Αθήνας.
Στο κέντρο της Αθήνας, ακριβώς. Για να κάνουμε γεωγραφικό εντοπισμό, εννοώ την Ομόνια.
Ναι.
Λοιπόν... και το καλοκαίρι κάναμε τις πρόβες, το καλοκαίρι του 64 γίνονται οι πρόβες για τη νέα δουλειά του Μάνου Χατζηδάκη, Όρνηθες. Είναι η, πώς να το πω, η διαφορετική εκδοχή.
Ηχογράφηση στην Κολούμπια και...
Που είχε, που, ναι. Από την παράσταση του 59. Λοιπόν, τότε ξεκινάμε τις πρόβες με τον Στέφανο τον Βασιλιάδο στο Τατόι. Έρχονται τα Χριστούγεννα και κάνουμε τις πρόβες με τον Μάνο Χατζηδάκη. Ήταν λίγο έτσι...
Αυστηρός.
Σε εμάς ως παιδάκι μας φάνηκε και λίγο κακός.
Α.
Ναι, γιατί κάποια που κάναμε φάλτσα στη διάρκεια της πρόβας θύμωνε, τσαντιζόταν.
Αυστηρός δηλαδή.
Ναι.
Όταν αλλά μετά ήταν στο τρίτο πρόγραμμα. Είχε τύχει να του πεις ότι ήσουν στη χοροδία εκείνη, διότι σίγουρα θα είχατε συναντηθεί εδώ.
Η μόνη επαφή που είχαμε με τον Μάνο Χατζηδάκη στο τρίτο ήταν όταν ο Πατσιφάς του έκανε παράπονα για μένα, για την εκπομπή μου, ότι έπαιζα συνέχεια ρεπερτόριο της CBS. Μάλιστα. Ήταν η περίοδος που είχε ανοίξει η αντιπροσωπεία της CBS στην Ελλάδα. Ναι. Η δισκοθήκη δε είχε γεμίσει με όλες τις παραγωγές.
Τη ΣΕΡΤ εννοείς εδώ.
Ναι, ναι, η δισκοθήκη, ναι, της ΣΕΡΤ είχε γεμίσει εντωμεταξύ εκεί που υποτίθεται ότι τοποθετούσαν το καινούριο ρεπερτόριο. Είχε γεμίσει λοιπόν με τους δίσκους της CBS. Οπότε ναι, όλοι μας πηγαίναμε και πέραμε από εκεί τους δίσκους. Ναι, ναι, ναι. Μοιραία ήταν και οι άλλες εταιρείες που αντιπροσώπευε η CBS στην Ελλάδα.
Ναι. Λοιπόν,
και τότε λοιπόν του κάνει... Ο Πατσιφάς, ο Αλέκος του Μάνου, του λέει ποιος είναι αυτός που παίζει συνέχεια CBS και δεν παίζει καθόλου ρεπερτόριο της εταιρείας μου.
Ναι.
Τότε αντιπροσώπευε τη Warner.
Ναι.
Ο
δεν είχε πολλά label, ούτως ή άλλως.
Όχι, δεν είχε πολλά.
Ναι, ναι.
Στέλνει το Βασίλη το Ριζιώτη, ο Μάνος.
Που από ό,τι ξέρω από...
Ήταν μαζί μου στην χοροδία.
Ναι, αλλά ήταν και διευθυντής μετά εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Ήταν ο Ριζιώτης και στο Αμέρικα Αμέρικα ούτως ή άλλως σημεία από τις δύο φωνές.
Ακριβώς. Ήταν και ο Γιώργος ο Ρωμανός στη χοροδία.
Βέβαια, ναι, ναι. Το... Αυτές ήταν οι δύο οι φωνές.
Και ήταν και στη χοροδία.
Μάλιστα, ναι. Για πες.
Πού έμεινα.
Είχαμε μείνει στο ότι...
ο Πατσιφάς.
Το παράπονο εκείνο.
Μάλιστα, ήθελε, τσαντίστηκε και λέει να το διώξουμε και να σταματήσουμε την εκπομπή. Λέει ο Μάνος στο Βασίλη.
Ναι.
Ο Βασίλης, επειδή με ήξερε, έρχεται και μου λέει: ξέρεις τι έγινε? Του λέω: κοίταξε, Βασίλη, αυτή τη στιγμή, αν πας μέσα στη δισκοθήκη και δεις τι γίνεται, θα καταλάβεις ότι όλοι οι δίσκοι αυτοί είναι δίσκοι της CBS. Εμείς, ναι, παίζουμε καινούριο ρεπερτόριο, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχουμε, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Αν θέλουν να στείλουν και οι υπόλοιποι, να ξέρουμε με ποιες εταιρείες έχουμε και τι ρεπερτόριο έχουμε στη διάθεσή μας. Ακόμα δεν είχε ξεκινήσει η διάθεση ρεπερτορίου απευθείας από τις εταιρείες τους παραγωγούς.
Αυτό θα το πούμε αργότερα, γιατί θα λέω να σε πάω λίγο πιο πίσω.
Canzoni più belle del mio amor, non troppo coraggio di dirti parole, parole divine che resta nel Non vedi le lacrime mie, le lacrime piene di grande dolore, ma tu non ritorni, tu sei fuggita, la gioia è finita. Per sempre mi amo.
Το Σουλ Μάρε εδώ με τον Γιάννη Βογιατζή, αν το θυμάστε στο τέλος της ταινίας «Μια τρελή τρελή οικογένεια» 1965, υπάρχει ένα σαν βενετσιάνικο καρναβάλι και βέβαια επειδή έχουμε πάει στην Ιταλία, χρειάστηκε να γραφτούν ιταλικοί στίχοι πάνω στη μελωδία που είχε προϋπάρξει 3 χρόνια πριν. Τη μελωδία του Μίμη Πλέσσα με τους ελληνικούς στίχους του Κώστα Πρετεντέρη. Ο Γιάννης Βογιατζής τραγούδησε και την ελληνική και την ιταλική εκδοχή. Άκη Εύρην, τώρα που έχουμε μείνει οι δυο μας στο στούντιο, ήθελα να σε ρωτήσω πόσο από πότε θυμάσαι το ραδιόφωνο, αλλά μετά συνειδητοποιώ ότι θα το θυμάσαι πάντα μέσα στο σπίτι, γιατί
κοίταξε, μεγάλωσα μέσα στη μουσική από κούνια,
ναι.
Κάτω από την κούνια μου υπήρχε ένα ξύλινο οργανάκι,
μη μου πεις,
με μπρούτζινο κυλίδρο και ακίδες που έπαιζε 40 άριες. Από πάνω, άλλες φορές, όταν δεν έβαζε το...
Κάτι σαν μουσικό κουτί, δηλαδή.
Μουσικό κουτί, music box, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Όταν δεν έπαιζε αυτό, ήταν η μάνα μου με ένα βιολί από πάνω και με νανούριζε. Έτσι, λοιπόν, ξεκινάμε, ξέρεις, τα πρώτα...
Η μας... μαμά ήταν μουσικός, εκφωνήτρια...
Περίμενε, θα σου τα πω, αφού θες να μάθεις για τη μαμά. Λοιπόν...
Μα γιατί η μαμά έγραψε τους ιταλικούς στίχους που μόλις ακούσαμε. Δεν είναι τυχαία η επιλογή του.
Η Μίκα είχε σπουδάσει, είχε κάνει μουσικές σπουδές.
Η Μίκα Κοέρου.
Μίκα Κοέρου, εγώ τη λέω Μίκα.
Ναι, ναι, αλλά για τον κόσμο.
Σωστά. Λοιπόν, είχε σπουδάσει ανωτέρας βιολιού. Σπούδασε στην Κάζα d'Italia μέχρι Ιταλική Φιλολογία. Μετά ήρθε και δούλεψε εδώ στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Πρέπει να ήταν το 56 ή το 57. Είναι μια πληροφορία που δεν την έχω σίγουρη.
Okay.
Εκεί όμως κατά καιρούς ήταν ιδιαίτερα γραμματέας των διευθυντών των μουσικών τμήματων. Ανάμεσά τους, στους διευθυντές που πέρασαν, ήταν την περίοδο που ήταν και η μητέρα μου ιδιαίτερα τους, ήταν ο Γιώργος Σεσιλιάνος και ο Αστεριάδης, ο θείος της Πόπης Αστεριάδη.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν, ο Σεσιλιάνος είναι αυτός που είχε πει στη μάνα μου ότι ξέρεις, αν θες για το γιο σου, ο Στέφανος ο Βασιλιάδης, που μπορείς να τον βρεις, ψάχνει παιδιά για τη χοροδία. Πηγαίνει σε διάφορα σχολεία, ακούει τις φωνούλες τους και επιλέγει ποια θα ενταχθούν μέσα στη χοροδία. Έτσι λοιπόν, με πήγε ο Στέφανος, η μητέρα μου στο Στέφανο τον Βασιλιάδη. Ήταν καλοκαίρι τότε που έγινε το τζάμπορι και είχε τελειώσει το τζάμπορι, αλλά κατασκήνωσε η χοροδία. Και με έβαζε με ένα διαπασόν.
Για να πιάσει τη συχνότητα.
Για να πιάσω τον τόνο.
Τον τόνο, ναι.
Και πρόσεξε, για να μην μπερδευτώ με την αρμονική που είχε το διαπασόν. Είδε ότι τα κουτσοκατάφερνα και μου λέει εντάξει. Έπεσε και η γνωριμία, τώρα καταλαβαίνεις, όλα αυτά ευνοούν μια τέτοια σχέση.
Ωραία. Αλλά εγώ θέλω να έρθουμε στο ραδιόφωνο, Παγκόσμια Μέρα του Ραδιοφώνου σήμερα, και θέλω να σε ρωτήσω, μέσα στα κομμάτια που έχουμε πει ότι θα προσπαθήσουμε να παίξουμε, να ξέρεις ότι ούτε τα μισά δεν θα παίξουν, αλλά
δεν πειράζει.
Τέλος πάντων, θέλω πριν σε ρωτήσω αυτό να σου πω για τα μηνύματα, μια που λέγαμε για την επικοινωνία και τη σχέση με τους ακροατές, που τότε ήταν με γράμματα, να πω για πόσα και όμορφα μηνύματα έχουν έρθει από ανθρώπους που βλέπω τώρα σταχυολογώντας, διάβαζα μαζί του τα μαθήματά μου. Σε σένα αναφέρεται βεβαίως.
Ναι, αντιλαμβάνομαι. Εσύ δεν προλάβεις, και πάρα στη διαδρομή.
Ω, εγώ τίποτα. Εγώ τίποτα. Εγώ μόνο σε καμία αργία που, ναι, και ειδικά τις Παρασκευές. Λοιπόν, ποια είναι η σχέση των Led Zeppelin που έχεις διαλέξει, γιατί έχουμε και ξένα και ελληνικά, με την παρουσία σου στο ραδιόφωνο?
Μπορεί από μικρός να ήμουν μέσα στα πόδια των εργαζομένων στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, αλλά και στους μουσικούς που ήταν με την ορχήστρα ελαφράς μουσικής στο ΕΕΡ στο Ζάπιο. Μάλιστα με τους περισσότερους τους είχα γνωρίσει, όπως ήταν ο Αλέκος ο Ριοργιάδης, ο Κώστας Κλάβας, ο Ζάκη Ακοβίδης, ο Μωράκης.
Τέλος πάντων, να πούμε ότι αυτοί δεν ήταν μόνο συνθέτες τραγουδιών, αλλά ήταν και διευθυντές της ορχήστρας. Διεύθυναν και τις ημίωρες εκπομπές.
Ήταν οι μόνιμοι διευθυντές της ορχήστρας.
Ναι, ναι. Αλλά και ο Μίμης Πλέσας, ο Γιώργος Κατσαρός, ο Κώστας Καπνίσης και το Σιάννη.
Ακριβώς. Ναι. Για τον Κατσαρό νομίζω όχι.
Ήταν σίγουρα.
Ίσως να ήταν πολύ μετά. Αλλά όχι μέσα στη μόνιμη.
Τώρα,
στο μόνιμο σχήμα.
Για τις σχέσεις εργασίας δεν το γνωρίζω, αλλά έχει πάμπολες.
Αλλά
ταινίες,
μια και το αναφέραμε, ναι, να πούμε ότι η ζήμωση για τη δημιουργία της ορχήστρας έγινε το 1947.
Ναι, ναι, ναι.
Μεταξύ Κώστα Γιαννίδη ή Κωνσταντινίδη, ναι, και του Σμυρναίου, νομίζω. Ναι.
Λοιπόν,
τα λέω πολλά, γιατί εσύ ψάχνεις περισσότερο από μένα.
Άκουσε, εγώ ψάχνω το ηχητικό αποτέλεσμα. Τώρα, για το πώς έγινε, ναι, έχουμε πολλά ονόματα που ήταν τότε μέσα και που λένε ότι συνέβαλαν στο να γίνει αυτή η ορχήστρα. Αλλά εγώ θέλω να επανέλθω στη δική σου πια παρουσία στο ραδιόφωνο και για το κομμάτι που μου είπες για τους Led Zeppelin, με το οποίο θα κλείσουμε και το ημίωρο όσο προλάβουμε να
ανάμεσα επέξει. Λοιπόν στις επισκέψεις μου που έκανα στο χώρο, πια μεγάλος, περίπου ήμουνα 17 ετών, πήγαινε κάποιους δίσκους ενός φίλου μου που έφερνε από την Αμερική στον Αντώνη Λάβδα, που ήταν προϊστάμενος του τμήματος μουσικών εκπομπών. Εκείνη την περίοδο στα Καμαράκια, όταν κάναμε τις ακροάσεις, περνούσε και ο Παπαστεφάν, ο Γιώργος και άλλη παραγωγή του δευτέρου και του πρώτου προγράμματος, γιατί πρέπει να σου πω ότι εκείνη την περίοδο όλη η παραγωγή των μουσικών εκπομπών κάνανε εκπομπή και για το πρώτο πρόγραμμα και για το δεύτερο.
Μάλιστα.
Έτσι. Μάλιστα στη σημείωση που σου έχω και τους τίτλους των εκπομπών που είχα τότε. Αλλά δεν τις εκφωνούσαμε αυτές τις εκπομπές.
Ακόμα, ναι. Ναι.
Ήταν μόνο οι εκφωνητές. Ένας από τους δίσκους λοιπόν που ακούστηκε από τον Αντώνη ήταν τον Zeppelin. Και ήταν, θα πούμε θες μετά τη συνέχεια.
Όχι,
ήταν τώρα. Λοιπόν το How Many More Times, εκείνο που το έκανε εντύπωση ήταν αυτό το τσάκισμα της φωνής του Robert Plant.
Ο πρώτος δίσκος των Led Zeppelin.
Ακριβώς. Ναι. Και μου λέει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε παραγωγούς που να μπορούν να παρουσιάζουν από τις εκπομπές τέτοιο ρεπερτόριο.
Η συνέχεια στο επόμενο ημίωρο. Το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, σήμερα Παγκόσμια ημέρα του ραδιοφώνου, εδώ μαζί με τον Άκη Έβαινη, να πω που δεν το είπα στην αρχή ότι είναι η Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου και στην πολύτιμη βοήθεια γενικότερα σε τεχνικά θέματα εδώ, ο Σιδηρής Πρίντιζης στο μικρόφωνο το άλλο. Και Άκη, είχαμε μείνει εκεί γύρω στο 1970 στην ιστορία με τους Led Zeppelin που είχες ακούσει από φίλο που σου είχε φέρει. Πώς συνδέονται αυτά με τον Jesus Christ Superstar σε αυτή την πρώτη του στη θεατρική εκδοχή με τον Murray Head και τον Ian Gillan?
Το κομμάτι των Led Zeppelin είναι αυτό που τελικά έφερε την πρόταση του Αντώνη Λάβδα.
Ναι.
Εκείνη την περίοδο ήθελε και ο Γιώργος Παπαστεφάνου να απαλλαγεί από τις εκπομπές ξένου ρεπερτορίου. Mm-hmm. Ήθελε να ασχοληθεί περισσότερο με το ελληνικό ρεπερτόριο. Οπότε ίσως ήταν η στιγμή τέτοια. Λέει στον Αντώνη να δώσουμε στον Άκη τη μουσική για νέους. Και
ήταν μια εκπομπή κάθε πότε, πώς...
Κοίταξε...
Θέλω να μας πεις τους τίτλους.
Θα σου εξηγήσω κάτι, θα τους πω τους τίτλους, αλλά εκείνη την περίοδο πρώτα απ' όλα, μέχρι την περίοδο της μεταπολίτευσης, πριν μπούμε στην περίοδο της μεταπολίτευσης και πριν η Σοφία Μιχαλίτση οριοθετήσει διαφορετικά το πρόγραμμα του δευτέρου προγράμματος.
Από δεκαετία 80 όμως και μετά.
Δεκαετία, όχι, 75-76.
Όχι, λέω ότι η χρυσή εποχή της Σοφίας Μιχαλίτση είναι στη δεκαετία 80 μέχρι το 87-88. Δεν λέω ότι δεν ήταν στη ραδιοφωνία. Ήταν δεν λέω ότι δεν πέρασε, αλλά λέμε για το δεύτερο πρόγραμμα της Σοφίας Μιχαλίτσης στη δεκαετία 80 κυρίως.
Είχα την εντύπωση ότι ξεκινάει από το 76. Είχα την εντύπωση. Μπορεί να κάνω. Τέλος πάντων, ναι. Τέλος πάντων, κάτι λάθος έχω εγώ.
Εντάξει.
Είναι και τα χρόνια από όλα πίσω και ίσως να μην έχω κρατήσει σωστές χρονολογίες. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, εκείνη την περίοδο ακόμα δεν είχαν γίνει αυτά τα σχήματα των οριζοντίων προγραμμάτων από Δευτέρα ως Παρασκευή και Σαββατοκύριακο.
Οριζόντια εννοούμε την ίδια ώρα κάθε μέρα ο ίδιος παραγωγός.
Ναι. Ή αν θες εκπομπή με εναλλασσόμενους παραγωγούς, αλλά πάνω στο ίδιο
ρεπερτόριο.
Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι ξεκινάμε το Μουσική για Νέους. Στο δεύτερο πρόγραμμα είναι μια εκπομπή που τη μετέδιδε και το πρώτο πρόγραμμα, όπου παράλληλα γινόταν και μια ζεύξη με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ζακύνθου.
Α, μάλιστα, από τους περιφερειακούς.
Ακριβώς. Οι άλλοι τίτλοι, λοιπόν, όσον αφορά το δεύτερο πρόγραμμα, ήταν «Καλημέρα σε όλους». Για να καταλάβετε και τον κατακαιρματισμό το κατακαιρματισμένο πρόγραμμα.
Ναι.
Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. 7.30 με 8.
Ναι, υπήρχαν και οι μύρους εκπομπές βέβαια.
Μελωδίες, ρυθμοί και τραγούδια. 19 και 30 με 20. Νεανικά συγκροτήματα. 18 και 15 με 18 και 30. Ένα τέταρτο πρόγραμμα.
Το πολύ πέντε τραγούδια.
Συντροφιά με τη μουσική. 13 με 13 και 30. Μουσική για νέους 22 και 30 με 23, η νεολαία χορεύει, η νεολαία τραγουδά.
Και όλα αυτά ηχογραφημένα εκεί, έτσι.
Ηχογραφημένα υποχρεωτικά και όχι εκφωνημένα από εμάς, ναι, από τους εκφωνητές της ραδιοφωνίας. Επίσης, στο πρώτο πρόγραμμα είχα τις εκπομπές «Ξεκίνημα για μια καινούρια ημέρα», 7 και 4 με 7.30, Μουσική για νέους επίσης 20 με 20 και 30, διαφορετική από αυτή που έβγαινε στο δεύτερο πρόγραμμα. Ξένη ελαφρά μουσική και τραγούδια και συγκροτήματα ξένης ελαφράς μουσικής.
Όλες λοιπόν αυτές οι εκπομπές και στο δεύτερο και στο πρώτο πρόγραμμα ήταν με ξένα συγκροτήματα, με ξένη μουσική, αυτή η τίτλη που μας είπες.
Ακριβώς, με ξένη.
Αλλά όμως ποικίλανε στις εποχές και τα είδη, να υποθέσω.
Δεν ήταν μόνο ροκ και pop, ήταν, ναι, και η soul, ήταν όλο το καινούριο φάσμα
και
της
τα
μουσικής.
50's και τα 60's, ας πούμε. Και
όχι μετά τόσο, μου είχαν δώσει βάρος στην καινούρια παραγωγή.
Στην καινούρια παραγωγή.
Εκείνη της περίοδου.
Μάλιστα.
Δηλαδή θα έλεγα ότι έπιανα μια γκάμα ρεπερτορίου από τα τέλη της δεκαετίας του 60, εκεί που άρχισε να φουντώνει,
ναι, 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 ναι,
η παραγωγή.
Μέχρι τα χρόνια
μέχρι
που ήσουν
τα χρόνια
εκεί
που ακολούθησαν, ναι.
Το Studio 344 έρχεται αρκετά χρόνια μετά.
Έρχεται τότε που η Σοφία Μιχαλίτση ξεκινάει το διαφορετικό δεύτερο πρόγραμμα. Είναι αυτό λοιπόν που άλλαξε πάρα πολύ τη ραδιοφωνία. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί έδωσε χαρακτήρα, έδωσε βήμα στους καλλιτέχνες και δεν έδωσε μόνο στους δημιουργούς, έδωσε στους ερμηνευτές, έδωσε στους στιχουργούς. Ακόμα...
Σου έλεγα πριν για τη δεκαετία 80, γιατί οι περίφημες, εκεί που αναφέρεσαι, υποθέτω, ζωντανές ηχογραφήσεις της Σοφίας Μιχαλίτση.
Δικές της, εννοώ.
Ναι, ναι, είναι από το 82, είναι υπό την ταμπέλα ζωντανές ηχογραφήσεις. Υπάρχουν τα τραγούδια που δεν τραγούδησα ποτέ με την Άννα Νταλάρα, 82-83. Και η Σοφία Μιχαλίτση είναι μέχρι το 87-88 περίπου εκεί.
Ναι, ναι. Ήτανε,
δεν λέω,
ναι,
ότι δεν υπήρχε πριν, αλλά
όχι,
λέω
τότε
αυτό που
άρχισε να υπάρχει κιόλας, ναι, ήταν την περίοδο του ενίου φορέα.
Ναι, αργότερα, ναι.
Έτσι, ναι. Ναι, και τότε που άρχισε να αντιμετωπίζει και η ίδια η Σοφία πρόβλημα με τη διοίκηση της ΕΡΤ.
Καλά, αυτά είναι, αργότερα είναι άλλη ιστορία, αλλά η Σοφία Μιχαλίτση ήταν και πριν, την έχουμε βρει σε πολλές παραγωγές και σε θεατρικές παραγωγές ως μουσική επιμελήτρια.
Βέβαια.
Και είναι πολύ καλή και η αναφορά. Ναι, 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 αυτό εννοώ, σε θεατρικές, ναι, ηχογραφήσεις.
Εντός και εκτός.
Ναι. Α,
και,
λες και στο
θέατρο έξω. Μάλιστα, μουσική επιμέλεια, ναι.
Ωραία. Όμως επέλεξες το Jesus Christ Superstar για έναν λόγο που έχει να κάνει και με τις απαγορεύσεις.
Ναι, ήταν τη Μεγάλη Εβδομάδα, Απρίλιος του 1973, όταν παρουσιάσαμε, όχι εγώ, οι εκφωνητές τότε, ναι, ένας από τους εκφωνητές, το Jesus Christ Superstar. Την μεθεπόμενη μέρα έρχεται ένα έγγραφο στη διοίκηση του ΕΙΡΤ,
ΕΙΡΤ βεβαίως, γιατί τότε ήταν και τηλεόραση. ΕΙΡΤ. Ναι, γιατί είχε αρχίσει και τηλεόραση από το 1966.
Έρχεται ένα έγγραφο το οποίο έδειχνε τη δυσαρέσκεια για τη μετάδοση του Αρχιεπισκόπου, υπογεγραμμένο από τον Ιερώνυμο Κοτσόνη, τον πρώτο.
Ναι.
Λοιπόν, ο οποίος εμέσως πλην σαφώς ήθελε να απομακρυνθώ από τη ραδιοφωνία. Τότε η διοίκηση της ΕΡΤ κάλεσε τον Αντώνη, τον Λάβδα, και ήθελε να δώσει εξηγήσεις. Οπότε μας κάλεσαν όλους μαζί, εμένα, ένας προσωπάρχης και ένας άλλος. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν ο γενικός ή είχε μια άλλη θέση. Ήταν και κάποιος από την νομική υπηρεσία. Και όταν πήγαμε λοιπόν να γίνει αυτή η συνάντηση με αυτά τα άτομα, μου λέει ο Αντώνης, εσύ δεν θα μιλήσεις καθόλου, άστο σε μένα. Λέω, οκ. Okay. Μπαίνοντας μέσα, λοιπόν, ξεκινάει να εξηγεί ο Αντώνης και λέει, κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει μια τρομερή παρεξήγηση για το τι σημαίνει νεανική μουσική. Επειδή βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι φοράνε τζιν με σκισμένα παντελόνια, καμπάνες, μακριά μαλλιά, ή νομίζουμε ότι είναι άπλητοι ή όλα αυτά, νομίζουμε ότι δεν κάνουν και σοβαρή μουσική.
Ναι.
Εδώ, μάλιστα, εγώ περίμενα, λέει, η Αρχιεπισκοπή να το αντιμετωπίσει κάπως διαφορετικά, διότι με αυτόν τον τρόπο κατάφερε ο δημιουργός του έργου να περάσει στη νεολαία κάτι που έχει σχέση με τη θρησκεία, που έχει απομακρυνθεί εντωμεταξύ από τη θρησκεία και είναι ο μόνος τρόπος για να την προσεγγίσει.
Μα και η ταινία που βγαίνει τη χρονιά εκείνη, το 1973 του Norman Jewison, είναι...
Ναι, αλλά η αντίδραση και η σκέψη...
Θρησκευτικότερη ταινία.
Η αντίδραση και η σκέψη του Αντώνη ήταν αυτή που αφόπλησε το επιχείρημα.
Λοιπόν, επειδή έχουμε ασχοληθεί πολύ με το ξένο ρεπερτόριο, θέλω να σε πάω κάπου αλλού που μου είχες πει ότι ήρθες σε επαφή με το συγκρότημα αυτό, αλλά δεν θα πάμε στον πρώτο τους δίσκο, αλλά όχι με ένα από τα δικά τους κομμάτια.
Thank you.
Ωραία, με τα ξένα ακούσματα και με τις ιστορίες εκείνες, όμως μου έλεγες ότι το πώς ήρθες σε επαφή για πρώτη φορά με τον πρώτο δίσκο των Μουσικών Ταξιαρχικών και του Τζίμι Πανούση.
Είναι μια ιστορία, ναι, η οποία ξεκινάει από τον Μάνο Ξηδού. Ο Μάνος Ξηδούς ήταν συνεργάτης με τον Θόδωρο Σαραντή στην Μιάλ.
Ναι.
Και ήταν εκείνο το παιδί που μας έφερνε δίσκους για να μας ενημερώνει για τα δείγματα που θα κυκλοφορούσαν στην αγορά από την EMI. Δεν είχα φανταστεί ότι θα ασχοληθεί και με την παραγωγή ο Μάνος. Οπότε κάποια στιγμή μου φαίνει το δίσκο των Μουσικών Ταξιαρχείων και μου λέει άκουσέ το. Του λέω τι είναι αυτό. Μου λέει άκουσέ το τώρα. Λέω εντάξει, το βάζω στο πικάπ, ακούμε. Με κοιτούσε συνέχεια το βλέμμα του, το θυμάμαι, ήταν καρφωμένο για να δει την αντίδρασή μου σε
παρόλο
κάθε
που
track.
Δεν έπαιζε ελληνικά, αυτό έχει σημασία.
Ο παίζαμε.
Α, τότε
μας είχε πια πει η Σοφία, τουλάχιστον λέει σπάστε το λιγάκι, κάθε Δευτέρα βάλτε. Και εμένα μου είπε, βάλτε Δευτέρα όσο μπορείς βάζε περισσότερα ελληνικά, ξέρεις τώρα την καινούργια σκηνή. Και
να πούμε ότι όπως μας είπε η Έλενα Διάκου, όντως η Σοφία Μιχαλίτσα αναλαμβάνει το δεύτερο πρόγραμμα από το 76, απλώς εμάς τους ελάχιστα νεότερους έχει μείνει ως έγκλη η δεκαετία του 80 επί των ημερών της.
Ναι, εντάξει. Ναι. Ήταν ακριβώς τότε που είχε ξεκινήσει και τις προσπάθειες ο Μάνος Χατζηδάκης να αυτονομήσει το δεύτερο,
το τρίτο πρόγραμμα
από την Γενική Διεύθυνση της Ραδιοφωνίας. Έγινε το
77. Το έκανε.
Έγινε το 77. Οπότε μετά η ραδιοφωνία κινήθηκε με τη Σοφία Μιχαλίτση και την Βαρουτσί τη Βίκη.
Ωραία. Λοιπόν, και έρχεσαι σε επαφή με τον ήχο αυτό και εγώ επέλεξα να μην βάλουμε κάποιο από τα δικά τους κομμάτια, αλλά αυτό το παλιό ρεμπέτικο του Ανέστη Δελιά που το είχα συμπεριλάβει στο πρώτο δίσκο, με τον δικό του ήχο βέβαια.
Λοιπόν, οπότε κοιτάω, βλέπω Μάνος Ξηδούς παραγωγός. Του λέω ρε μπαγάσα, του λέω έκανες τέτοια δουλειά. Μου λέει τι λες, κοιτούσε έτσι. Να δούμε τώρα πώς θα αντιδράσουν. Και βάζω τον ερωτικό.
Ναι.
Εκεί λοιπόν ήμασταν στην περίοδο του ανατέλλοντος Πασόκ.
Ναι.
Όπου λοιπόν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θέλει να φανεί διαφορετική από τις άλλες. Όπου σκάει λοιπόν ένα μήνυμα τηλεφωνικό από τον Μαρούδα για την απαγόρευση της μετάδοσης του τραγουδιού από τη ραδιοφωνία.
Ναι.
Και λόγω το ερώτημά μου απέναντι λοιπόν στον υπάλληλο της Προεδρίας ήταν η Επιτροπή Λογοκρισίας γιατί το ενέκρινε να κυκλοφορήσει.
Ναι, γιατί ακόμα υπήρχε η λογοκρισία και στη δισκογραφία μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90.
Υπήρχε η λογοκρισία και τελείωσε το 2010 με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού του Γερουλάνου.
Ναι.
Ήταν μια εισήγηση που έκανε η Μυρσίνη Ζορμπά.
Μάλιστα. Στη δισκογραφία πάντως έχουμε και περιπτώσεις αργότερα και στη Λένα Μπλάτωνος.
Υπήρχε και μετά η υπηρεσία.
Ναι. Αυτό πέρασε τότε οι Μουσικές Ταξιδιές.
Το ίσως να είχε αραιώσει το εγκρίνω απορρίπτω από τη λογοκρισία.
Ναι, 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 ναι.
Αλλά ήταν και το παράβολο στη μέση. Οπότε καταλαβαίνεις αυτό κράτησε.
Λοιπόν, κοίταξε. Έχεις καταλάβει ότι αυτό που κάνουμε τώρα είναι σαν τρέιλερ περισσότερο, γιατί έχεις τόσα πολλά για να πεις που δεν μπορείς να πεις ότι είναι εκπομπή. Αλλά επειδή ωραίες αυτές οι ιστορίες, χρήσιμες να τις μαθαίνουμε, να ακούγονται τα πρόσωπα που ανοίξαν σε εμάς τους δρόμους, ανοίξατε σε εμάς δρόμους, αλλά το σήμερα και το αύριο, όχι όπως λέει τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα. Και επειδή έχεις διαλέξει ένα τραγούδι για το τέλος που λέει το μέλλον. Σε άλλο επίπεδο.
Ναι, είναι ένα κομμάτι για το μέλλον λοιπόν του Γιάννη Κελάκα, το οποίο πατάει και λίγο στη ραπ.
Ναι.
Μιλάμε για ένα είδος που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ραδιοφωνικό σταθμός που να ασχολείται σοβαρά με αυτό το είδος. Και αυτό είναι κάτι το ανησυχητικό, γιατί τα παιδιά του δημοτικού από την πέμπτη, έκτη τάξη ακούνε Spotify, ακούνε trap, αλλά χωρίς να είναι κάποιος που να κάνει επιλογή και να τους λέει τι είναι αυτό. Οπότε το μόνο που ακούνε αυτή τη στιγμή αυτές οι ηλικίες είναι τραγούδια με βρισιές.
Αυτό είναι και το χειρότερο, γιατί ακούνε έναν τρόπο εκφοράς του μουσικού λόγου που άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Δεν λένε όλοι το ίδιο πράγμα.
Δεν είμαι εναντίον το να έχει ένα τραγούδι βρισιές μέσα, αλλά πώς είναι δομημένος ο στίχος και τι άποψη έχει στο σύνολό του.
Ναι.
Οπότε ας πούμε στο ερωτικό, οι βρισιές του Πανούση ήταν διαλογημένες.
Ναι. Λοιπόν, Σε επόμενη αφορμή, σε επόμενη ευκαιρία θα πιάσουμε και τα υπόλοιπα χρόνια και τις υπόλοιπες ιστορίες για τη δισκογραφία, για το ραδιόφωνο, για το τώρα. Και Κέβιν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Που συνέδεσες άλλη μια φορά τα νιάτα μου με το συγκεκριμένο μέσο.
Εντάξει.
Και με τη
Κοίταξε, η αλήθεια και είναι, τώρα να μην κορυδευόμαστε. Δεν θεωρώ ότι κάναμε και τίποτα σπουδαίο. Απλώς ήταν έτσι τα πράγματα που ήρθαν και βγήκαν όπως βγήκαν. Δεν ήταν κάτι που το παλεύαμε ιδιαίτερα.
Αν δεν έμενε όμως αυτό, δεν θα φαινόταν ποτέ αν ήταν σπουδαίο ή όχι. Το ότι έμεινε σημαίνει ότι κάτι ήταν.
Ο χρόνος θα κρίνει, εννοείς.
Μα έχει κρίνει, μα έχει κρίνει, με συγχωρείς.
Πάντως εκεί δεν νιώθαμε έτσι. Και γι' αυτό δεν είχαμε και την έπαρση. Και μάλιστα εγώ απέφευγα να προωθώ και φωτογραφίες, έτσι, να είμαστε ειλικρινείς.
Ναι, αυτό νομίζω ότι το συνέχισες και μετά. Ευχαριστώ πάρα
εγώ
πολύ.
Εγώ ευχαριστώ χρόνια πολλά στα ραδιόφωνα του κόσμου.
Βίβια Νικολοπούλου για τον ήχο, για τη φροντίδα, για τη βοήθεια. Ευχαριστούμε. Ο Μιχάλης Γελασάκης ακολουθεί. Το μέλλον Γιάννης Αγγελάκας για το φινάλε. Γεια χαρά.
Ξεπλώ καντήλι, καλά θα κάνω να κρυφτώ, μπας και έχει έρθει ήδη. Σε κάδομα απορρίμματα στημένο με...